Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Nema pregovora sa Tačijem i Eštonovom ako ne bude poštovan dogovor o administrativnim prelazima, izjavio premijer Dačić.
Apsolutno sam nezadovoljan zato što se ne poštuje dogovor koji smo postigli. Ako Hašim Tači nema moć da poštuje svoj dogovor, ne želim više da učestvujem u razgovoru. Neka dođe onaj ko može da ispuni.
O platformi za Kosmet predsjednik Nikolić danas razgovara sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije. Miroslav i Marko Mišković, kao i Milo Đurašković, ostaju u pritvoru pošto je odbijena žalba njihovih advokata. Banjalučki studenti koji su povređeni kada je njihov autobus sleteo sa autoputa kod Kutine nisu životno ugroženi. Sneg koji trenutno pada otežava saobraćaj na području Loznice, Užica i Kopaonika i sutra sneg, krajem dana prestanak padavina, temperatura od minus 4 do 3 stepena. Premijer Ivica Dačić upozorio je danas da će, ukoliko ne bude poštovan dogovor, da se ne naplaćuje carina za robu namenjenu u severu Kosmeta i da se ne prave problemi građanima koji nemaju kosovska dokumenta i tablice, prekinuti razgovore sa Hašimom Tačijem i Catherine Ashton. Šef misije Evropske unije u Beogradu, Vincent de Jer, podsjeća da ipak treba sačekati završetak tehničkih razgovora u Briselu, gde radne grupe dve strane traže najpovoljnije rešenje. Srbi prete da će ponovo blokirati prelaze ako budu prinuđeni da plaćaju dažbine za robu koja ostaje na severu Kosmeta. Branislav Kostadinović.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da neće više pregovarati sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem i visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton ukoliko ne bude poštovan dogovor o administrativnim prelazima.
Ovo su razgovori dve strane, tako oni kažu. Ako jedna strana ne ispunjava ono što smo se dogovorili, ja i pored dobre volje koju sam pokazao i koje je Srbija pokazala, ja stvarno ne želim da učestvujem u razgovorima gde će neko dovoditi u pitanje kredibilitet tih razgovora. Apsolutno sam nezadovoljan zato što se ne poštuje dogovor koji smo postigli. Ako Hašim Tači nema moć da poštuje svoj dogovor, ne želim više da učestvujem u razgovor. Neka dođe onaj ko može da ispuni.
Tačić je rekao da je problem akcizna roba i da je svestan mogućih zloupotreba. Nama nije cilj da se izbjegne plaćanje carina i želimo da se o tome postigne dogovor u razgovorima koji se nastavljaju posle 10. januara. Mora da se zna kome se naplaćuje i da li se naplaćuje carina i kome ide prihod, objasnio je Ivica Dačić. Reagujući na izjavu predsjednika vlade da će napustiti razgovore, šef misije Evropske unije u Beogradu, Vincent de Jer, rekao je da su u Briselu u toku razgovori tehničkih timova koji pokušavaju da otklone teškoće.
Ovo je teško pitanje. Znamo da, ako se carine ne plaćaju, postoji rizik od nedozvoljene trgovine. Zato je potrebno da se to pitanje reguliše na zakonit način. Pitanje gdje će se carina naplaćivati i kome će ići prihodi je također veoma teško i na njegovom rješavanju se trenutno radi. Time se bave radne grupe i nadam se da će biti pronađeno rješenje koje će obe strane moći da primjenjuju na odgovarajući način.
Srbi sa severa Kosova i Metohije su nestrpljivi i najavljuju nove blokade. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić ocenio je da građani sa severa imaju legitimno pravo da protestuju ukoliko se ne poštuje sporazum o integrisanom upravljanju prelazima. On je podsjetio na garancije vlade da se na robu koja ostaje na severu neće plaćati carina i stav da će u protivnom sporazum biti suspendovan. Za razliku od Krstimira Pantića, nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, rekao je da privrednici ne mogu da odlučuju o tome kome će plaćati dažbine, jer o tome odlučuje država.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer, najavio je da će zajedno sa ambasadorima država članica Unije imati radni ručak sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i da će razgovarati o platformi za Kosovo i Metohiju. Premijer Ivica Dačić potvrdio je tvrdnje pojedinih medija da se u platformi traži široka autonomija za Srbe. Rekao je međutim da je to samo deo celokupnog razmišljanja koje treba proveriti sa međunarodnom zajednicom i političarima u Srbiji. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, koji je gostovao u našoj emisiji Talasanje, kaže da se traži autonomija za celokupan srpski narod, a ne samo za sever pokrajine. Davorka Tešić.
Mada se već mesecima govori o platformi, u medijima su se tek danas pojavili neki njeni obrisi. Navodi se da Srbija traži neku vrstu entiteta za Srbe na Kosovu i Metohiji. Premijer Dačić kaže da to jeste segment platforme, ali ne i pozicija za pregovore o trajnom rešenju. Ističe da je neophodan realističan pristup i uvažavanje interesa Srba sa Kosova. I predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da je najšira autonomija za Srbe samo deo platforme. Ističe da je polazna osnova da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, a u okviru toga nudi se održivo rešenje.
U okviru tog rešenja je deo ovoga što su Večernje novosti objavile, ali ne samo za Srbe na severu. Dakle, mi tražimo da celokupan srpski narod, tamo gde živi u određenoj koncentraciji, ima tu vrstu samouprave sa svojim institucijama, ali koje će finansirati Beograd.
Poslanik Liberalno-demokratske partije Bojan Đurić smatra da platforma nudi manje nego unapređeni Ahtisarijev plan i ima argumente za to.
Nije tačno da Ahtisarijev plan i verzije koje su sledile posle njega ne predviđaju direktnu finansijsku vezu Beograda i srpskih opština na Kosovu. Nije tačno da ne predviđaju mogućnost interesnog povezivanja opština na Kosovu. Tačno je da traže kontrolu. To ne mora da bude kontrola samo kosovskih vlasti, može se u pregovorima razgovarati da to bude neka međunarodna vrsta kontrole.
I poslanik Demokratske stranke Srbije, Petar Petković, platformu dovodi u vezu sa Ahtisarijevim planom. Ističe da je to neprihvatljivo, jer ona mora da poštuje Ustav i rezoluciju 1244.
I da se vrate pregovori u kontekst Ujedinjenih nacija, odnosno Saveta bezbednosti. Non stop se pominje Ahtisarijev plan. Ne moramo tako da ga zovemo. Ovde se radi o sadržaju koji očigledno na način na koji vlada pregovara, na način koji vodi politiku prema Kosovu, se poklapa sa sadržajem plana Martija Ahtisarija.
Za poslanika Demokratske stranke Borislava Stefanovića svaki vid samouprave za Srbe koji ne ugrožava ustavni poredak predstavlja pozitivan iskorak.
Međutim, postavlja se pitanje šta će biti sa Srbima južno od Ibra, šta će biti s manastirima, šta će biti s imovinom, sa sudbinom nestalih, ali pre svega ovoga šta će biti sa energetskim sistemom, telekomunikacijama.
Prema najavama, predsjednik Tomislav Nikolić trebalo bi u četvrtak platformu da predstavi šefovima poslaničkih klubova. Posle toga bi o njoj trebalo da se izjasni Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju, a zatim i parlament.
Bivši američki zvaničnici koji su podržali jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova sada su zainteresovani za privatizaciju kosovskih preduzeća, što uznemirava srpske zvaničnike, navodi agencija France Press. Za Novosti dana istraživali smo zbog čega Srbija nije bila aktivnija u zaštiti svojih interesa u južnoj pokrajini i zbog čega međunarodnu javnost nije detaljnije o tome obaveštavala. Zorana Bokan.
Među bivšim američkim zvaničnicima koji su zainteresovani za poslovanje na Kosovu su bivši general Wesley Clark i tadašnja državna sekretarka Madeleine Albright, koja ovih dana na čelu kompanije Albright Capital Management pokušava da otkupi kosovsku telekomunikacionu kompaniju PTK, jednu od najprofitabilnijih na Kosovu. Ekonomista profesor Ljubodrag Savić za Radio Beograd 1 kaže da je očigledno da vlasti u Prištini uz podršku najmoćnijih država sveta koje su priznale nezavisno Kosovo sprovode nelegalnu privatizaciju na Kosovu i Metohiji. Profesor Savić smatra da je država Srbija trebalo da bude aktivnija u odbrani svojih interesa.
Trebala je mnogo žešće nego što je to učinila da izvrši popis imovine, odnosno ulaganja koja su učinjena u proteklih, rekao bih, više decenija posleratnog razvoja bivše Jugoslavije, odnosno Srbije, odnosno Kosova. I da sa tim upozna međunarodnu javnost, znači mnogo ofanzivnije nego što je to činjeno.
Srbija je u društveni i ekonomski razvoj Kosova i Metohije uložila više od 6 milijardi dolara, navodi profesor Savić i podseća da je država dugo otplaćivala kosovski dug.
Na Kosovu je prema evidenciji Privredne komore i nešto vlade Srbije, ali nepotpuno rekao bih evidenciji, bilo pre izbijanja sukoba iz 1999. godine preko 1.500 preduzeća. Najveći deo tih preduzeća je privatizovan na vrlo jednostavan, rekao bih kako to smem da upotrebim, na kaubojski način.
Nekadašnji državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović u izjavi za Radio Beograd 1 kaže da je siguran da Srbija ima potpunu evidenciju državne imovine na Kosovu i Metohiji, ali nažalost, u raznim institucijama i predlaže da se ti podaci objedine i utvrdi koje su naša prava u vezi sa privatizacijom koju vlasti u Prištini sprovode bez saglasnosti i dogovora sa Srbijom.
Od 2008. godine Srbija ne servisira dugove prema Parijskom i Londonskom klubu s obzirom da ne ostvaruje nikakve prihode na tom prostoru, tim pre što ne ostvaruje prihode ni od eventualne privatizacije, pa prema tome sva odgovornost sada leži na kosovskim vlastima. Pogotovo od kada su kosovske vlasti postale članica MMF-a i članica Svetske banke, sve obaveze su prešle na njih.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoj Mihajlović ocenio je, kako prenosi agencija France Press, da ovakav razvoj događaja u vezi sa nelegalnom privatizacijom na Kosovu i Metohiji otkriva licemerstvo i kompromituje Sjedinjene Američke Države i njihov imidž svetskog lidera.
Slušate novosti dana.
Krivično van pretresno veće Specijalnog suda u Beogradu odbilo je žalbu na rješenje o određivanju pritvora vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću, tako da on ostaje u pritvoru, izjavila je portparolka tog suda Maja Kovačević. Ona je dodala da je veće odbilo i žalbe branilaca Miškovićevog sina Marka, vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića i još četvorica osumnjičenih i potvrdilo odluku kojem sudija za prethodni postupak u petak je odredio pritvor do 30 dana. Trojica osumnjičenih se brane sa slobode.
Vlada Srbije razmotriće koji je najbolji način da Galenika proradi na najekonomičniji način, jer je najstrašnije da ta fabrika stoji, izjavila je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. Njen kolega iz vlade, Mlađan Dinkić, smatra da je zbog nagomilanih dugova i kredita za Galeniku najbolje da kupca potraži na tenderu. Zaposleni su međutim premijeru i ministrima danas poslali predlog da se za najvećeg domaćeg proizvođača lekova nađe partner kroz dokapitalizaciju. Koji je model bolji, istraživala Milica Rilak.
Galenika je 2011. ispratila gubitkom od 122 miliona evra, dok se u ovoj godini očekuje nešto niži, ali ipak minus u poslovanju. Vlada je zato postavila pitanje budućeg statusa najveće domaće fabrike lekova, a na stolu su se našla dva predloga, raspisivanje tendera za privatizaciju i organizovanje dokapitalizacije uz očuvanje većinskog učešća države. Predsjednik sindikata Nezavisnost u Galenici Zoran Pantelić kaže da su od vlade izvanično zatražili dokapitalizaciju, zato što bi ona garantovala da će fabrika i dalje imati socijalno odgovornu ulogu.
Da se neće dozvoliti da cene lekova dostignu nivo regiona ili Europe, koji su i do tri puta skuplji nego domaći lekovi. Zadržat će se vlasništvo nad strateški važnom fabrikom. Proizvodit će se i dalje lekovi za koje strani proizvođači odbijaju da rade, koji nisu potpuno isplativi tržišno, ali zbog interesa građana i njihovog zdravlja mi i takve lekove proizvodimo.
Analitičar Miladin Kovačević je član tima koji je svojevremeno uspešno okončao arbitražni postupak oko Galenike, kaže da razume Ministarstvo finansija i privrede. Ono želi da preko tendera obezbedi novac za pokrivanje dugova i vraćanje kredita fabrike. Kovačević bi međutim Galenici radije prepisao dokapitalizaciju.
Lekovi su vrlo okurentna roba, kako za izvoz, tako i na unutrašnjem tržištu. Dakle, uz određeno sređivanje na tom tržištu kod nas, u smislu na kraju balansiranja cena i odnosa između zdravstvenog fonda, velodrogerija i proizvođača, moje mišljenje je da bi postojali interesenti koji bi ušli u dokapitalizaciju.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić za sada nerado odgovara na pitanje o tome ima li zainteresovanih za Galeniku, pošto se pojavila spekulacija da su potencijalni kupci kanadski Valeant, odnosno vlasnika ICN-a Milan Panić.
Vidjet ćemo kad se tender raspiše. Nije zahvalno pričati o zainteresovanim dok se ne objavi tender, dok ne vidimo kako je stanje. Informacija koja se pojavila nije bila tačna, jer Valeant nema nikakve veze sada sa Milanom Panićem.
Zaposleni se inače nerado sećaju Panića, ICN-a i Valeanta, pošto su početkom 90-ih oni preuzeli 75% vlasništva u Galenici, da bi tek deceniju i po kasnije ceo poduhvat dobio epilog na arbitraži. U međuvremenu domaća fabrika ostala je bez licenci za proizvodnju brojnih lekova. Procenjuje se inače da bi vlada i na novom tenderu mogla da zatraži oko 200 miliona evra za preuzimanje Galenike, dok bi potencijalni partner za dokapitalizaciju trebalo da izdvoji oko 50 miliona evra.
Narodna banka Srbije objavila je program monetarne politike za 2013. godinu, čiji je cilj smanjenje inflacije u srednjem roku. Kako se navodi u programu, ciljana inflacija za narednu godinu je 4, plus ili minus 1,5%. Ta stopa će doprineti stabilnosti finansijskog sistema i ostvarivanju održivog ekonomskog rasta, navodi se u programu Centralne banke.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Nema pregovora sa Tačijem i Eštonovom ako ne bude poštovan dogovor da se ne plaća carina za robu koja ostaje na severu Kosmeta, izjavio premijer Dačić. O platformi za Kosmet predsednik Nikolić danas razgovara sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije. Miroslav i Marko Mišković, kao i Milo Đurašković, ostaju u pritvoru pošto je odbijena žalba njihovih advokata. Banjalučki studenti koji su povređeni kada je njihov autobus sleteo sa autoputa kod Kutine nisu životno ugroženi. U nastavku emisije između ostalog o migrantima, naime broj migranata u svetu svake godine raste, a do 2050. Procene su da bi taj status moglo da ima duplo više ljudi nego danas, saopšteno povodom Međunarodnog dana migranata. Sutra sneg, krajem dana prestanak padavina, temperatura od minus 4 do 3 stepena. Elektroenergetska situacija u Srbiji je stabilna, potrošnja struje iznosi oko 120 miliona kilovat časova dnevno, objavilo je Ministarstvo energetike, u saopštenju se navodi i da je snabdevanje gasom stabilno.
Poseta ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića Moskvi i njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom odloženi su u posljednjem trenutku, saopšteno je u Moskvi i Kijevu. Glavne teme razgovora dvojice predsjednika trebalo je da budu početak pristupanja Ukrajine Carinskoj uniji Rusije, Belorusije i Kazahstana, kao i cene ruskog gasa. Preslužba ukrajinskog predsjednika saopštila je da je poseta odložena zbog neophodnosti da se održe dodatne konsultacije na ekspertskom nivou. Slično objašnjenje dao je i pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov.
Egipatski javni tužilac Talat Abdullah podneo ostavku u jeku protesta zbog njegovog postavljenja. Bude li ostavka i usvojena, to će biti veliki udarac za islamističkog predsjednika Muhameda Mursija, koji je već mjesec dana u sukobu sa pravosuđem, javlja agencija Associated Press.
Četiri pakistanske medicinske radnice koje rade na kampanji vakcinacije protiv polije ubijene su danas u Karačiju. Napadi su se desili tokom trodnevne akcije koju vodi UNICEF na suzbijanju te bolesti koja je česta u Pakistanu. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za ubistva, ali su Talibani često pretili protiveći se kampanji vakcinacija od polija.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom se produžava mandat jednom broju sudija Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju kako bi mogli da dovrše slučajeve za koje su zaduženi.
Savet je pozvao tribunal da okonča procese do 31. decembra 2014. godine. Rezolucija je usvojena sa 14 glasova. Rusija se uzdržala od glasanja jer se rezolucijom ne pokreće pitanje efikasnosti suda.
Bugarska podržava Srbiju na putu evropskih integracija i ne postavlja joj nikakve uslove, ali kao i svaka zemlja koja ulazi u Evropsku uniju, Srbija mora da sprovede određene reforme, rekao je ministar inostranih poslova Bugarske Nikolaj Mladenov, koji boravi u zvaničnoj poseti Beogradu. Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić zahvalio je bugarskom kolegi na podršci i najavio nekoliko sporazuma za dalje unapređenje odnosa. Nevena Kostadinović.
Ministri spoljnih poslova Srbije i Bugarske saglasili su se da odmah pristupe izradi nacrta međudržavnog ugovora o dobrosusjedskim odnosima. Tim sporazumom biće između ostalog rešeno i pitanje položaja bugarske nacionalne manjine u Srbiji, rekao je ministar Ivan Mrkić.
Ja bih želeo ovom prilikom da se zahvalim mom kolegi što nas Bugarska podržava u našem napredovanju ka članstvu u Evropskoj uniji. Mi smo potpuno svesni da je Bugarska zastupala ono što je od našeg interesa na posljednjem samitu Evropskog saveta.
Srbija je morala da krene teškim putem reformi i Bugarska je prepoznala napredak koji je postigla, ocenio je šef bugarske diplomatije Nikolaj Mladenov. Bugarska želi da sve susedne zemlje budu deo evropske porodice, mada između njih ima razlika. Za članstvo Srbije u Evropskoj uniji neophodne su reforme i dijalog sa Prištinom, naglašava Mladenov.
Bulgarija ne postavlja uslove.
Bugarska ne postavlja uslove. Bugarski i srpski narod vekovima su živeli kao susedi. Želimo novi, savremeni, evropski temelj odnosa. Ono što svaka zemlja pojedinačno mora da uradi na svom putu evropskih integracija, važi i za Srbiju, pa i za Makedoniju, iako je reč o dva procesa sa specifičnim razlikama.
Mrkić i Mladenov potpisali su i protokol o razmeni ratifikacionih dokumenata za sporazum o socijalnom osiguranju između Srbije i Bugarske, koji stupa na snagu 1. februara sljedeće godine.
Broj migranata u svetu raste iz godine u godinu, procenjuje se da bi do 2050. godine taj status moglo da ima čak 400 miliona ljudi, što je duplo više nego danas. Na skupu kojim je u Beogradu obeležen Međunarodni dan migranata, moglo se čuti da je Srbija već dve decenije suočena sa prilivom izbeglica i interno raseljenih, a poslednjih godina raste i broj migranata koji u Srbiju dolaze iz afričkih i azijskih zemalja. Poseban izazov, kako je ocenjeno, predstavljaju takozvani lažni azilanti koji iz Srbije odlaze u zemlje Evropske unije. Đurđica Dragaš.
Dinamika migracija nikada u istoriji nije bila veća. Tome doprinosi ekonomska kriza, ali i starenje stanovništva u razvijenom delu sveta i povećanje broja mladih u siromašnim zemljama. Kako kaže zamenica direktora Međunarodne organizacije za migracije Laura Thompson, procene su da će se takav trend nastaviti i u nekoliko narednih decenija.
It is the number of international migrants.
Ako broj migranata nastavi da raste, 2050. bit će ih 405 miliona. To znači da će se za 40 godina njihov broj udvostručiti, pošto status migranata danas ima 215 miliona ljudi. Srbija je i dalje na prvom mestu u Evropi po broju izbeglica. Taj status još uvek ima oko 70.000 ljudi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a čak 210.000 osoba je interno raseljeno sa Kosmeta, podsjeća premijer Ivica Dačić.
Nažalost, u Srbiji proteklih 20 godina suočili smo se sa svim vidovima migracije, osim onih koje bismo najviše želeli da vidimo. A to je da državljani drugih država dolaze u našu zemlju zbog školovanja i prilike za zapošljavanje.
Premijer naglašava da novo vreme donosi i nove probleme, pošto raste broj migranata iz Afrike i Azije koji dolaze u Srbiju, ali i broj naših državljana koji traže azil u zemljama Evropske unije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dejer, upozorava da bi upravo ti takozvani lažni azilanti mogli da ugroze bezvizni režim koji Srbija ima već 3 godine. To je problem koji moramo da rešavamo. Još uvek je veliki broj onih koji traže azil u zemljama Evropske unije. Te cifre moraju da se smanje i očekujemo od Srbije da preduzme kratkoročne i dugoročne mere kako bi se to i ostvarilo. Podsjetimo, 18. decembar obeležava se kao Međunarodni dan migranata, pošto je na taj dan 1990. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava doseljenih radnika i članova njihovih porodica.
Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije podržali su napore vlade i predsjednika Tomislava Nikolića u borbi protiv korupcije, saopšteno je u kabinetu predsjednika Republike. Kako se navodi u saopštenju, Nikolić se sastao sa pripadnicima SAJ-a, koji su mu povodom 34 godine postojanja jedinice uručili plaketu za veliki doprinos i podršku policiji. Tomislav Nikolić čestitao je pripadnicima SAJ-a na svemu što su do sada učinili za zemlju i poželio im mnogo uspeha u obavljanju zadataka.
Autobus sa studentima iz Banja Luke sletao je sa autoputa Zagreb-Beograd kod Kutine. Od 55 putnika povređeno je njih 36, od kojih dvoje teže. Povređeni su prevezeni u obližnje bolnice u Sisku i Novoj Gradiški i nisu u životnoj opasnosti. Studenti su se vraćali iz Graca, policija ispituje uzrok nesreće. Iz Radija Republike Srpske, Željko Mandić.
Prema riječima komandira vatrogasnog društva Stružec, koji su bili prvi na mjestu nesreće, oni su zatekli stravičan prizor. Autobus se nalazio u kanalu u kojem je bilo 60 cm vode. Vatrogasci su počeli oslobađati ozlijeđene iz autobusa, a 4 studenta bilo je uklješteno limom. Načelnik odjeljenja traumatologije Sisačke bolnice, Franjo Lovrenčić, izjavio je za Radio Republike Srpske da je od 26 povređenih koji su primljeni u bolnicu Sisak, dvoje zadržano na bolničkom liječenju zbog težih povreda.
Jedna osoba je operirana i dobro je. Druga osoba nema nekakve teže ozljede, primljena je samo na observaciju.
10 lakše povrijeđenih studenata koji su primljeni u bolnicu u Novoj Gradišci, nakon ukazane prve pomoći pušteni su na kućno liječenje, potvrdio je za naš radio načelnik bolnice Dražen Orsulić.
Radi se o lakšim ozljedama, oni su zbrinuti.
Iz traumatološkog odjeljenja kliničkog centra u Banja Luci saopšteno je da će Marija Drobac, koja je noćas teže povrijeđena, biti operisana. Po informacijama kojima raspolažu, predstavnici Ministarstva prosvjete Republike Srpske, troje teže povrijeđenih studenata zadobilo je lomove ruku. Lakše povrijeđeni studenti su već pušteni kući i za njih je organizovan prijevoz do Banja Luke.
Više od pola kuće porodice Pajović iz Kraljeva uništeno je u eksploziji plina. Nesreća se dogodila prilikom zamene boce. Niko od ukućana nije povređen. Vlasnik kuće Zoran Pajović tvrdi da iz pune boce prilikom zamene plin počeo nekontrolisano da izlazi, a pošto je u blizini bio otvoren i plamen na šporetu, dogodila se eksplozija. Nesreća se dogodila oko ponoći i svi ukućani, Zoranova supruga i dve kćeri, bile su u prostorijama na drugoj strani kuće. Prve komšije tvrde da su delovi crepa i stakla leteli i preko krovova obližnjih kuća.
Najmlađim bolesnicima Centra za hemodijalizu Univerzitetske dečje klinike kompanija SAP poklonila je 10 laptop računara sa željom da im dani i sati kraj aparata za hemodijalizu brže prođu. Iz Udruženja dece bubrežnih bolesnika Sve za osmeh ponovili su da ovakve akcije čine radost mališanima, ali da je zaveštanje organa važna karika u transplantaciji. Deo atmosfere u dečjoj klinici zabeležila je Marina Stojedinović.
11-godišnja Aleksandra iz Loznice 2 godine dolazi na hemodijalizu. Da bi joj dani i sati brže prošli kraj aparata, ona i njeni drugari, njih 9, od danas imaju nove laptop računare. I pored radosti što će se bolje zabaviti u bolesničkoj sobi dečije klinike u Tiršovoj, Aleksandra ne krije najveću želju.
Da se transplantiram, da dobijem bubreg.
I da onda?
Da se družim sa mojim drugarima.
Jelena Alavanja, predsjednica Udruženja dece bubrežnih bolesnika Sve za osmeh, kaže da je poklon kompanije SAP dragocen jer će mališanima 5 sati na dijalizi brže proći. Jelena podsjeća da na transplantaciju bubrega u Srbiji čeka 9 dece.
Nažalost, u inostranstvu deca čekaju do 6 mjeseci, a kod nas to zna da bude i po 10 godina.
Kako da im pomognemo dok čekaju novi bubreg? Toj deci i njihovim porodicama život donosi brojne izazove i detinjstvo sa malo radosti, naglašava Jelena Alavanja.
Prvenstveno da se obezbede svi lekovi za decu koje čekaju na transplantaciju, kako bi ih mogli što kvalitetnije da dočekaju tu transplantaciju, da se ne pojave neki drugi zdravstveni problemi koje kasnije transplantacija ne može da reši, da završi neko obrazovanje, da ne bude da se jednog dana transplantiraju, da nemaju srednju školu, da im se obezbedi neki put.
Dečija univerzitetska klinika jedina je ustanova koja zbrinjava decu kojoj su potrebni hemodijaliza i transplantacija bubrega. U njoj se leče i mališani iz Makedonije, Crne Gore i Republike Srpske. Za više od 3 decenije u klinici je urađeno 120 transplantacija bubrega, a u godini za nama 6 dece je dobilo novi bubreg od živog davaoca, a urađene su i 2 kadaverične transplantacije.
In memoriam.
Episkop Žički Hrizostom jutros je preminuo u episkopskom dvoru u Kraljevu 73. godini. Hrizostom je bio na čelu Žičke eparhije 9 godina.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Udruženje filmskih umetnika Srbije uručilo je tradicionalne godišnje nagrade za doprinos domaćoj kinematografiji. Vladimir Đudović.
Godišnje nagrade Udruženja filmskih umetnika Srbije uz takođe tradicionalna godišnja priznanja Udruženja filmskih kritičara Fipresi Srbija jedina su sezonska valorizovanja doprinosa filmskoj umetnosti u našoj zemlji. Krenimo redom. Nagradu za sveukupno stvaralaštvo i doprinos srpskom filmu UFUS je dodelio filmskom snimatelju, reditelju, scenaristi i profesoru, ocu srpske animacije Nikoli Majdaku. Takođe istu nagradu za životno delo danas je dobio i filmski kompozitor Zoran Simjanović, koji se zahvalio i u svoje i u ime svih ostalih dobitnika.
Najlepše je kad dobiješ nagradu od SNAF-a. Zato vam se zahvaljujem i to mi je mnogo više znači od nekih drugih nagrada koje sam isto dobio. Ovo je naš dobričin prsten. Moramo da izmislimo neki prsten i onda bi mnogo više nas cenili ovako. Ja se nadam da ćemo od iduće godine ovo proslaviti u kinovoj kinoteci, što bi bilo stvarno, ovde se onako gužavamo, a i bilo bi mnogo lepše.
Godišnju nagradu za stvaralaštvo za ovu godinu dobio je direktor fotografije filma Kada svane dan, inače našeg predstavnika u trci za nagradu Oskar, snimatelj Milan Spasić. Istu nagradu dobio je i Petar Marković za montažu najgledanijeg filma prošle i ove godine u Srbiji, Ostvarenja Parada. Diplomu Udruženja filmskih umetnika Srbije za doprinos srpske filmološke misli dobio je reditelj Žarko Dragović, autor knjige eseja Stare i nove pokretne slike.
Sport. U fudbalskom klubu Crvena zvezda večera se završavaju predsjednički izbori. Jedini kandidat je Dragan Đajić. Prema statutu kluba pravo glasa ima skoro 7700 upisanih članova.
Crvena zvezda dobila je rivala u nastavku takmičenja u košarkaškom Evrokupu. Crveno-beli će se takmičiti u grupi L sa ruskim Unixom, nemačkim Ulmom i ekipom turskog Galatasaraya. U prvom kolu zvezda gostuje u Nemačkoj, ekipi Ulma 8. ili 9. januara. Svi mečevi u Beogradu igraće se sredom od 20:30 časova.
Britanski BBC oduzeo je Lensu Armstrongu nagradu za sportistu 2003. zbog doping skandala, zbog kojeg mu je oduzeto 7 titula pobednika Tour de France. Armstrong je 2003. osvojio prestižnu nagradu BBC-a posle 5. uzastopne titule pobednika Tour de France. Njemu je u oktobru zbog sistematskog dopingovanja izrečena doživotna zabrana bavljenja biciklizmom, a još jedna afera u vezi sa dopingom ruski hodač Sergej Morozov doživotno je udaljen iz atletike zbog toga što je drugi put pao na doping testu. Ova suspenzija automatski poništava sve njegove rezultate od 25. februara prošle godine. Morozov, bivši juniorski šampion i svetski prvak u konkurenciji mlađih kategorija u brzom hodanju, prvi put je suspendovan 2008. a na stazu se vratio 2010.
Eko. Darovnica. Dar od srca Radio Beograda stiže na novo raspevano druženje sa vama. 20. decembra od 20 sati u kongresnoj sali Centra Milenijum u Vršcu sa vama, slušaocima radija i gledaocima televizije, bit će brojna ekipa istaknutih pevačkih zvezda uz svesrednu pomoć članova pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a. Pevače prati Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića, a voditelji su Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Kao i do sada i na ovom koncertu, verni prijatelj i pratilac je Prizma Kragujevac. Eko.
Sneg jakog do umerenog intenziteta koji trenutno pada otežava saobraćaj na putevima na području Užica, Sjenice, Požege, Kraljeva i na prilaznim putevima Kopaoniku, saopštio Automoto Save Srbije. Tokom dana snežne padavine se očekuju i u ostalim krajevima, pa se vozačima savetuje oprezna vožnja uz obaveznu zimsku opremu. Magla smanjuje vidljivost i dodatno usporava saobraćaj na području Crnog vrha kod Bora. Temperature u Nišu 5, Beogradu i Kragujevcu 4, Novom Sadu i Somboru 2, na Kopaoniku -4. I vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sneg. Krajem dana i tokom noći sneg će prestati da pada u većini krajeva. Jutarnja temperatura od -4 do +2, najviša dnevna od -2 do -3 stepena. U Beogradu oblačno, hladno, povremeno sneg. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz nas. Sledi Sportski žurnal.